Jā, patīk cīņas spars. Patīk to, ka mēs nezaudējām cīņu. Viennozīmīgi mēs bijām agresīvāki nekā zviedri. Teiksim tā, nu, bija jūtams mazliet tās haotisms, jā, varbūt daļ tā, ka tas spēles nebija pārāk, bet komandas raksturs patika, jā, ka mēs cīnījāmies līdz galam, nenolaidām rokas pēc 0-3 un atgriezāmies spēlē un radījām ļoti daudz labus momentus, ka mēs varējām iziet izlīdzināt, jā, un līdz pēdējiem, tā kā es domāju, tas ir uz priekšdienām, tas ir labs tāds, labs signāls, jā, kad Kad, un arī, es domāju, puiši paši saprat to, ka ar jebkuru pretinieku var cīnīties. Ja? Un vienkārši varbūt tās mazliet disciplīna jāpievelk, ja? Jo bija pāris noraidījumi, kuriem nevajadzēja būt. Bet kopsumā jāatstā tā agresitāte, kas šodien bija, ja? tas teiksim, tā, tas cīņas spars, ja? Tas jāturpina.
Tas arī bija spēles plāns, saistēs viņiem agresīvi visu presikot?
Jā, mēs teicām, ka zviedri ir tehniska komanda, bet viņi nekad nemīl spēku spēli. Jā. Un no pirmās minūtes mēs sākām spēku spēli, mazliet, lai viņi izsist no ritmīs ārā. Un patīk tas, ka trešā zviedri pat nemēģināja uzbrukt. Jā. Kad redzams bija, ka viņi tikai uz rezultātu gaidīja, tas ir plus mums, jā, ka mēs kustībā, es teikšu, mēs arī nezaudējām. Jā. Tā kā, jā, gatavamies nākamajai spēlē.
Izskatījās, ka bija vairāk mums šodien, nevis izskatījās, bet vairāk tiešām šodien strādāja salīdzinājumā.
Nu, jā, strādāt tad, ja mēs būtu vēl vienu iemetuši, jā, teiksim tā. Bet kopsumā divu golu vairāk, man, protams, tas ir labs rādītājs. Kā es teicu, mums varbūt tās kaut kur vajag nenoraidīties, jā, lai tomēr zviedri arī vienu iemet. Un jā, tā kā labais ir jāatstā, jāpielabo mazas kļūdes, teiksim, uztaisīsim spēles analīzi rītā. Mazliet, kur moment bija, teiksim, neprecīzi, jā, un es domāju, bīdamies tālāk. Jā, nu tas ir sastāvs, kurš šobrīd mēs treneri sastāvs nolēmām, ka tas ir optimālais, kurš spēlē, tas nenozīmē, ka nākamā spēlē viņš nespēlēs.
Par rītdienu spēli pret Somiju, protams, nu, tas kaut kāds būs droši tikpat ātrs un vēl fiziskāks.
Es domāju, ka jā, es domāju, kā mēs redzam visu tās spēles, jā, mēs redzam, kā vakar Čeha Daņiem spēlē un Šveica ar Krieviju, jā, šeit nav vājas komandas un visi cīnās, visi skrien, visi māks lidot un būs saspringts visas spēles. Mēs padomāsim. Mēs tā, spēle beidzās, mums ir laiks to visu apdomāt. Teiksim, mums ir tikai rīt vakarā spēle, tā kā pietiekam daudz laika, lai izdomātu, saprast, kas un kā jāapskarās, vai ir kāram traumas vai nav traumas, jo patiešām bija liels, daudz spēks spēles šodien un bloķēja metiens un tur ir pārsīs deguna un viss. Bet nu, es domāju, ka tās ir mikro traumas, tā kā jā, laiks mums ir apdomāt visu. Mums ir video gatavi pa Somijam, mēs šodien Somus varam mēs arī domājam apskatīsimies, tā ka materiāls būs pietiekami daudz, lai viņus redzētu, ko viņi dar, mums ir treniņu process Somijas. Tā ka, jā, bet pamats ir, mums jāspēlē savu spēli, jā, mums ir savs plāns, teiksim, ja mēs viņu izpildam, tad arī rezultāts, jā, jo visas komandas tomēr spēlē daudz maz kaut kur vienādi, jā, ir maz nians, piem vairāk un mazāk, un kur jāpieskat, uz ko liek tieši likts akcents, jā, bet Kā es teicu, mums jāspēlē savu spēli un būs niansītes, ko mēs pievilksim.